Dies ire, dies illa, solvet seclum in fabula, teste David cum civila.
Quantus tremores futurus, quando iudex est venturus cuncta stricte discussurus.
Tuva mirum spargens onum per sepulcra regionum coget omnes ante tronum.
Mos tubebit et natura cum resurget creatura judicanti responsura.
Libe scriptus proferetur in quo totum continetur, cum de mundus judicetur.
Iudex ergo cum sederit quid latet apparebit nimi nultum remanebit.
Quid summiser tum dicturus, quem patronum rogaturus, cum vixius tus sit securus.
Rex tremende majestatis his salvando salvas gratis salva me von spiritatis.
Recordare Iesu pie, quod sum causa tue vienem perdas illa die.
Querens me sedit illassus redemisti crucem passus tantus labor non sit cassus.
Iuste iudex ultionis tonum fac remissionis ante diem rationis.
Ingemis quotam quam reus culpa ruvet vultus meus supplegandi pace Deus.
Qui Mariam absolvisti et latronem exaudisti, mihi quoque spem dedisti.
Preces me non sunt ignes et tu bonus fac benigne ne perenni cremeri.
Inter oves locum presta et abedis me sequestra statuens in parte dextra.
Confu salutatis maledictis flammi sacribus addictis vocam e cum benedictis.
Ora supplexet actinis cor contritum quasi cinis, cerre curam mei finis.
Lacrimosa dies illa quane surget es fabila judicandus homoreus. Uic ergo pace Deus pie Iesu Domine dona eis donare.